VOA This Evening.
Halo, selamat malam. VOA This Evening kembali hadir menemani Anda malam hari ini, Selasa 25 Juni 2024. Bersama saya, Utami Husin di Washington DC. Bagaimana aktivitas Anda seharian tadi? Semoga lancar dan berjalan sesuai rencana ya. Menemani Anda malam ini, redaksi VOA telah menyiapkan berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, kelompok etnis bersenjata Myanmar rebut kota wisata tepi pantai. Aktivis demokrasi Hong Kong minta hukuman lebih ringan. Korea Selatan kecam peluncuran balon sampah Korea Utara, ancam kembali lancarkan siaran propaganda. Penyusun siaran malam ini, Arief Budiman, telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut cuplikannya.
Kalau kita melihat dalam pelanggaran yang pernah terjadi di Indonesia, penyiksaan seksual ini juga salah satu cara-cara yang digunakan oleh aparatur negara.
The entire social media world has changed in the 4 years.
Sebelum semua itu, simak dulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Selamat malam, inilah headline news dari VOA di Washington. Sebuah kelompok etnis bersenjata Myanmar telah merebut kota resor wisata pantai paling populer di negara tersebut. Sementara sumber-sumber militer dan warga lokal mengatakan kepada AFP pada Selasa, pasukan junta bersembunyi di bandara terdekat. Pertempuran telah melanda wilayah barat negara bagian Rakhine sejak tentara Arakan atau AA menyerang militer di kawasan itu pada November, mengakhiri sebuah gencatan senjata yang sebagian besar telah dicapai sejak kudeta militer pada 2021. Selama berhari-hari, pertempuran meletus di sekitar pantai Ngapali di wilayah selatan negara bagian itu, di mana resor-resor kelas atas memenuhi hamparan pasir Samudra Hindia yang putih dan dikelilingi pohon-pohon palem. Kota Tanwe, beberapa kilometer dari pantai dan lokasi sebuah bandara setempat, sebagian besar sepi pada Senin, kata seorang warga yang melarikan diri hari itu kepada AFP. Hampir semua orang di kota telah melarikan diri. Hanya sedikit sekali warga saat ini bertahan di Tanwe, kata warga itu yang meminta namanya disamarkan untuk alasan keamanan. Beralih ke Hong Kong. Pakar hukum Hong Kong yang dipenjara, Benny Tay, memohon di pengadilan pada Selasa untuk memberikan hukuman yang lebih ringan agar ia dapat segera dibebaskan. Benny Tay sedang menghadapi hukuman penjara seumur hidup berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan oleh Beijing. Benny Tay, 59 tahun, mengaku bersalah dalam persidangan massal aktivis demokrasi atas tuduhan konspirasi untuk menumbangkan kekuasaan negara karena menyelenggarakan pemilihan pendahuluan tidak resmi pada 2020. Pemilihan yang kemudian dibatalkan itu ditujukan untuk memilih kandidat dalam upaya memenangkan mayoritas dalam pemilihan legislatif. Pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan hukuman penjara seumur hidup berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan di kota tersebut 4 tahun lalu. Undang-undang itu sendiri ditujukan untuk meredam perbedaan pendapat setelah protes pro-demokrasi besar-besaran dan terkadang disertai kekerasan pada 2019. Beijing menyebut Benny Tay sebagai pelaku utama dan memperingatkan hukuman berat menurut hukum dalam sebuah artikel yang diterbitkan di platform media sosial Kementerian Keamanan Nasional pekan lalu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tiongkok pada Selasa mengatakan pihaknya telah memprotes Uni Eropa setelah blok tersebut menjatuhkan sanksi terhadap 19 perusahaan Tiongkok yang diyakini Barat bersekongkol mewakili dukungan Beijing terhadap perang Rusia di Ukraina. Daftar yang diterbitkan dalam jurnal resmi Uni Eropa pada Senin mencakup beberapa perusahaan yang berlokasi di Hong Kong serta 2 raksasa satelit global. Perusahaan-perusahaan tersebut kini dikenai pembatasan drastis atas penjualan barang dan teknologi yang dapat digunakan ganda untuk meningkatkan sektor pertahanan dan keamanan Rusia. Beijing membalas pada Selasa dengan mengatakan pihaknya menentang sanksi sepihak tanpa dasar hukum internasional dan telah mengajukan pernyataan tegas kepada Uni Eropa. Perkembangan dagang dan kerjasama antara bisnis Tiongkok dan Rusia tidak menarget pihak ketiga manapun, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning pada konferensi pers rutin di Beijing. Kita ke Korea Selatan. Korea Selatan pada Selasa mengancam akan memulai kembali siaran propaganda anti Pyongyang di wilayah perbatasan setelah Korea Utara melanjutkan peluncuran balon pembawa sampahnya. Pada Senin malam, Korea Utara menerbangkan balon-balon besar yang membawa kantong plastik berisi sampah melintasi perbatasan dalam upaya kelima mereka sejak akhir Mei. Sebuah respon nyata terhadap aksi para aktivis Korea Selatan yang menyebarkan selebaran politik melalui balon. Dalam pidato hari Selasa yang menandai peringatan Perang Korea, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol menyebut kegiatan balon Korea Utara sebagai sebuah provokasi yang tercela dan tidak rasional. Dia mengatakan Korea Selatan akan mempertahankan kesiapan militer yang kuat untuk mengusir segala provokasi Korea Utara. Selasa malam, Yoon menaiki kapal induk Amerika Serikat yang berlabuh di sebuah pelabuhan di wilayah Tenggara Korea Selatan dan mengatakan kepada pasukan Amerika dan Korea Selatan di sana bahwa aliansi kedua negara adalah yang terbesar di dunia dan dapat mengalahkan musuh manapun. Yoon menjadi Presiden Korea Selatan pertama yang menaiki kapal induk Amerika Serikat sejak tahun 1994. Kita ke Mongolia. Warga Mongolia akan mendatangi tempat pemungutan suara pada Jumat untuk pemilu parlemen dengan partai yang berkuasa diperkirakan akan mempertahankan suara mayoritasnya meskipun para pemilih merasa lelah dengan korupsi dan khawatir terkait inflasi serta keadaan ekonomi. Rakyat di negara berpenduduk 3,4 juta yang luas dan tingkat kepadatan rendah ini akan memilih 126 anggota negara agung Kural, sebuah lembaga demokrasi di negara yang dikelilingi kekuatan otoritarian Tiongkok dan Rusia. Kita ke PBB. Amerika Serikat dan sekutu-sekutu kunci Eropanya bersitegang dengan Iran dan Rusia terkait program nuklir Teheran yang diperluas dalam sebuah pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Senin. Pada pertemuan itu, Amerika Serikat berjanji mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah Iran yang dipersenjatai nuklir. Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Jerman menuduh Iran meningkatkan aktivitas nuklirnya jauh di atas batas yang disetujui dalam sebuah kesepakatan pada 2015 yang bertujuan untuk mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir. Iran juga dituduh tidak bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional, IAEA. Demikian headline news dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.
6 lembaga negara yang tergabung dalam kerjasama untuk pencegahan penyiksaan mendorong pemerintah segera meratifikasi protokol opsional konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Apa urgensinya? Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Pernahkah Anda mendengar kasus pengeroyokan hingga tewas seorang transpuan di Kupang, Nusa Tenggara Timur akhir tahun lalu hanya karena berselisih dengan tukang ojek? Atau kasus seorang pemandu karaoke yang diperkusi massa karena bekerja saat bulan puasa di pesisir selatan Sumatera Barat? Ada begitu banyak kasus kekerasan dan penyiksaan di sekeliling kita, meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia atau Optional Protocol to the Convention Against Torture atau OPCAT. Aturan hukum ini terbukti belum cukup kuat untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan penyiksaan. Untuk itu, 6 lembaga negara yang tergabung dalam kerjasama untuk mencegah penyiksaan atau KUPP, yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Ombudsman dan Komisi Nasional Disabilitas mendesak pemerintah segera meratifikasi OPCAT. Komisioner Komnas Perempuan Ferianto Sitohang dalam jumpa pers di Jakarta Senin menyebut catatan tahunan Komnas Perempuan yang menunjukkan bahwa dalam 6 tahun terakhir dari 106 kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum, 15 diantaranya merupakan kasus penyiksaan yang dilaporkan ke lembaga itu. Ia juga menjelaskan beragam kasus penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia saat dalam proses penyidikan, termasuk korban yang ditelanjangi, diperkosa, diintimidasi dan disiksa agar memberikan keterangannya yang diinginkan oleh penyidik. Komnas Perempuan tambahnya mengapresiasi pengesahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual karena mengakui penyiksaan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan.
Kalau kita melihat dalam pelanggaran yang pernah terjadi di Indonesia, penyiksaan seksual ini juga salah satu cara-cara yang digunakan oleh aparatur negara. Pada peristiwa 65, perempuan-perempuan korban 65 itu menyebutkan banyak cara-cara penyiksaan yang dilakukan ditujukan kepada perempuan-perempuan untuk meminta keterangan.
Dalam diskusi tersebut, Komisioner Komnas HAM Putu Elvina mengakui upaya-upaya untuk mencegah terjadinya penyiksaan memang masih belum optimal dan karenanya mendorong penguatan personel Badan Penegak Hukum.
Kita juga melakukan upaya penguatan personel kepolisian, maka kemudian Komnas HAM juga melakukan pelatihan-pelatihan bagi TNI dan Polri.
Tenaga ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Ali Nur Syahid, menjelaskan selama periode 2018 hingga 2023, LPSK menerima 135 permohonan perlindungan dalam kasus penyiksaan. Khusus untuk tindak penyiksaan saja, di tahun 2023, LPSK menerima 24 permohonan perlindungan yang mencakup 19 pemohon laki-laki dan 5 perempuan. Ali menjelaskan layanan yang paling banyak diminta oleh saksi atau korban pada LPSK dalam kasus penyiksaan adalah pendampingan dalam proses hukum dan persidangan serta perlindungan fisik. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Amerika Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump tidak sepaham dalam banyak hal, tapi mereka punya satu hal yang sama-sama mereka sepakati, yaitu pelarangan media sosial asal Beijing, TikTok. Meski demikian, di tengah pertaruhan Pilpres kali ini, keduanya bergabung dengan TikTok untuk menjangkau semakin banyak pemilih. Laporan tidak tren disampaikan tim VOA.
Kandidat calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, bergabung dengan TikTok pada awal Juni. Chiefs or Niners? Two great quarterbacks, hard to decide. Sedangkan Presiden Amerika Joe Biden melakukannya lebih dulu pada bulan Februari. Tampaknya platform media sosial yang sering menjadi sasaran berbagai tuduhan buruk itu kini tak lagi menjadi masalah ketika pemilihan presiden yang jadi taruhannya. Teddy Goff adalah salah seorang pendiri Precision Strategies, perusahaan komunikasi pemasaran. The entire social media
world has changed in the 4 years between. Seluruh lanskap media sosial telah berubah selama 4 tahun sejak Pilpres terakhir. Dan yang kali ini diadakan. Ini adalah pertama kalinya TikTok menjadi kekuatan yang mendominasi.
Baik Biden maupun Trump sama-sama mendukung pelarangan TikTok di Amerika Serikat dengan alasan risiko keamanan nasional, mengingat hubungan perusahaan induk platform itu dengan pemerintahan Tiongkok. Namun dengan 170 juta pengguna di Amerika Serikat, di mana 44%-nya berusia 18 hingga 29 tahun, TikTok menjadi platform yang penting untuk meraup dukungan para pemilih muda. Pengguna TikTok mengonsumsi berita secara tidak langsung melalui konten opini atau lelucon yang merujuk pada perkembangan berita terbaru. Selain itu, tidak seperti Facebook atau Instagram, konten di TikTok bukanlah konten yang diposting kerabat dan keluarga pengguna. Elisa Scherer adalah peneliti senior di Pew Research Center.
Di TikTok, sumber berita yang paling sering ditemui justru orang-orang yang tidak mereka kenal secara pribadi. Algoritmanya memang membuat orang-orang menerima beragam konten daripada mengikuti seseorang secara khusus.
Sementara Teddy Goff dari Precision Strategies mengatakan, "It's very, very difficult for any
single social media account, even if amat sangat sulit untuk satu akun media sosial tertentu, meski itu akunnya presiden atau mantan presiden, untuk dapat banyak perhatian di lanskap media sosial yang penuh sesak dan semrawut ini."
Para pakar pemasaran mengatakan, membangun jaringan dan reputasi dengan para pemengaruh online alias influencer sangatlah penting. Kembali, Teddy Goff. You need to have multiple voices putting out
that message. Anda membutuhkan banyak orang untuk menyuarakan pesan Anda, dan para influencer jelas punya hubungan dengan pengikut mereka. Mereka lebih dipercaya daripada politisi. Mungkin Anda harus menemukan cara untuk menyampaikan pesan Anda dan menjelaskan mengapa Anda adalah presiden yang lebih baik nantinya dengan cara yang masuk akal dan tidak membuat mereka jadi muak di platform itu, di mana mereka mencari hiburan. Mereka tidak bermain medsos untuk mendengarkan iklan politik Anda.
Dalam Pilpres yang tampaknya akan berlangsung dengan persaingan yang sangat ketat, influencer TikTok mungkin akan menjadi manajer kampanye digital dalam Pilpres kali ini. Untuk Tina Trin, Rifan Dwi Astono, VOA.
Dari tahun ke tahun, pemerintah berupaya mencapai target seluruh daerah di Indonesia memiliki peraturan mengenai kawasan tanpa rokok atau KTR. Namun dalam pernyataannya baru-baru ini, Organisasi Kesehatan Dunia menyebutkan Indonesia adalah satu dari 6 negara di dunia yang tingkat penggunaan rokoknya pada usia 15 tahun ke atas diproyeksikan terus meningkat. Di antara semua tantangan yang tidak kecil itu, ada wilayah yang mampu menerapkan KTR. Dan status tersebut membuat orang tertarik mengunjunginya. Desa Bone-Bone di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, dinobatkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai desa bebas rokok pertama di Indonesia, bahkan juga di dunia, tahun 2012. Setelah memberlakukan berbagai larangan secara bertahap ke arah itu mulai tahun 2000, status ini membuat desa itu menjadi tujuan pengunjung dari dalam dan luar negeri untuk belajar dan menirunya sebagai kawasan tanpa rokok. Idris, yang kala itu menjadi kepala dusun Bone-Bone, seusai kuliah di jurusan dakwah Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Makassar, mengawalinya dengan menetapkan larangan menjual rokok di wilayah kerjanya. Menurut pengamatannya,
teman-teman yang aku lihat dulu di Makassar yang hampir rokok, tidak ada yang sempat selesai. Pertama saya melihat kenapa tidak selesai ini. Pertama dari segi ekonominya, uang kuliahnya sebagian dibelikan rokok. Nah bagaimana mau dibangun kampung kalau tidak punya ilmu?
Menjelang tahun 2000, ia mengumpulkan 8 tokoh masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari pendidik, tokoh agama, pemuda, dan aparat desa untuk mengawali upayanya menjadikan wilayah kerjanya bebas rokok. Sementara itu, prevalensi merokok di Indonesia yang tinggi, terutama di kalangan orang berusia 10 tahun ke atas dan terus meningkat setiap tahun, menjadi dasar perda yang diterbitkan oleh Dr. Hasto Wardoyo, Bupati Kulon Progo pada tahun 2014, jelas Dr. Pinky Lucia Dewi, Kepala Puskesmas Girimulya II yang berada di wilayah kerja Desa Purwosari. Ia menambahkan,
itu kemudian ditindaklanjuti dengan inisiasi kawasan bebas asap rokok di Desa Purwosari. Kemudian semakin berkembang dan dicanangkan di Kapanewon Girimulyo pada tahun 2018.
Di Purwosari, Tegal Sari menjadi dusun pertama di antara 13 dusun di wilayah itu yang memulai inisiasi Dusun Kawasan Bebas Asap Rokok atau KABAR pada tahun 2015. Seluruh dusun telah menyelesaikan inisiasi tersebut pada awal 2023, kata Widi Astuti, petugas promosi kesehatan setempat. Widi mengatakan, penerapan dusun KABAR juga dilatar belakangi oleh situasi untuk perilaku hidup bersih dan sehat yang merupakan bagian dari indikator kinerjanya dalam pelayanan promosi kesehatan. Di antara yang diamanatkan adalah, kata Widi, perilaku tidak merokok di dalam rumah maupun di dalam ruangan. Status kawasan tanpa rokok tidak diwujudkan Bone-Bone maupun Tegal Sari dalam sekejap. Bone-Bone misalnya, mengawalinya dengan larangan menjual rokok pada tahun 2002. Dua tahun kemudian, Idris melanjutkannya dengan larangan merokok di tempat umum. Disusul setahun kemudian dengan larangan di dalam wilayah kampung. Ketika Dusun Bone-Bone dimekarkan menjadi desa pada 2008 dan Idris diangkat sebagai kepala desanya, setahun kemudian keluarlah peraturan desa tertulis. Meski perlu waktu bertahun-tahun, kebijakan ke arah KTR di Bone-Bone membuahkan hasil. Setahun setelah larangan merokok di tempat umum misalnya, murid-murid lelaki di tingkat SD mulai meraih peringkat atas di kelas mereka. Bahkan ada yang sudah bisa bersaing di tingkat kecamatan. Sementara di wilayah kerjanya, Widi mengungkapkan dampak di inisiasinya Dusun KABAR. Di antaranya,
perilaku tidak merokok di dalam rumah itu ada peningkatan. Di tahun 2018 itu 39,59%, di 2023 ini bisa kita capai 54,7%.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. Pendengar, calon Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Donald Trump akan bertemu dalam debat capres pada hari Kamis 27 Juni mendatang. Perang di Ukraina diperkirakan menjadi salah satu topik utama terkait kebijakan luar negeri Amerika. Selengkapnya bersama Taris Hirziman.
Joe Biden dan Donald Trump sama-sama sepakat akan perlunya mengakhiri perang di Ukraina. Meski sejumlah pakar kebijakan luar negeri menyebut Trump belum memiliki cara yang spesifik untuk mewujudkan perdamaian antara pemimpin Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Sergei Kudelia, Profesor Ilmu Politik dan Universitas Baylor, mengatakan kepada VOA,
he advocated only for the need to start some types of talks and negotiations.
Dia hanya menyerukan soal perlunya memulai sejumlah pembicaraan dan negosiasi. Lalu dia mengatakan bahwa dia bersedia untuk terlibat dalam negosiasi antara Putin dan Zelensky. Tetapi dia tidak pernah menjelaskan secara rinci tentang rancangan garis besar perjanjian perdamaian ini.
Dalam pertarungan meloloskan bantuan Amerika Serikat ke Ukraina di Kongres tahun ini, Trump mengatakan bahwa bantuan itu harus berupa pinjaman, bukan dana hibah. Lebih lanjut, Trump mengatakan bahwa Eropa harus memberi kontribusi yang lebih besar untuk membantu Ukraina. Partai Republik yang mengusung Trump terpecah atas sikapnya terhadap Ukraina. Sejumlah pimpinan melihat peperangan ini sebagai sebuah ancaman keamanan utama Amerika. Namun pimpinan lainnya melihat bahwa perang ini merupakan sebuah pengalih perhatian yang mahal.
Bagi banyak anggota Partai Republik dalam bidang kebijakan luar negeri, Rusia dipandang sebagai kekuatan yang sedang menurun, dan karenanya, dari sudut pandang mereka, perang Rusia-Ukraina merupakan konflik yang harus diselesaikan secepat mungkin agar tidak menguras sumber daya keamanan Amerika Serikat.
Sebagai presiden, Biden memimpin koalisi internasional yang mengatur bantuan militer untuk Ukraina dengan lebih dari 175 miliar dolar bantuan Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa Amerika akan menentang agresi yang tidak adil dan tidak beralasan sampai kapanpun itu akan berlangsung.
Jika Amerika Serikat pergi, itu akan membahayakan Ukraina. Eropa dalam bahaya. Dunia bebas akan terancam.
Biden telah menghapus sebagian larangan bagi Ukraina untuk menggunakan senjata Amerika terhadap target militer di Rusia. Michael Kimmage, profesor dari Catholic University of America, menjelaskan kepada VOA bahwa komitmen itu berarti kebijakan Biden pada masa jabatan keduanya akan mencerminkan kebijakan periode yang pertama, namun dengan ruang yang lebih besar untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Rusia. Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.
Masih bersama VOA This Evening. Seorang pengusaha di Inggris maju menjadi calon anggota legislatif di kota Brighton. Ia menggunakan avatar yang dibuat dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk berinteraksi dengan para calon pemilih guna mendiskusikan berbagai topik dan kebijakan. Apa iya avatar AI bisa jadi anggota parlemen Inggris? Berikut ini laporan kantor berita Reuters disampaikan tim VOA.
Apakah Anda khawatir teknologi kecerdasan buatan alias AI akan merebut pekerjaan Anda? Orang-orang di Inggris bisa mengeluhkannya kepada wakil mereka di parlemen yang bisa jadi juga sebuah AI. Pengusaha Steve Endicott yang berusia 59 tahun adalah satu dari ratusan kandidat calon anggota legislatif yang bersaing pada pemilu nasional Inggris 4 Juli mendatang untuk menjadi anggota parlemen. Yang menarik, bukannya memasang foto wajahnya sendiri di brosur kampanye, ia justru memasang gambar avatar dirinya yang dibuat oleh AI. Sambil berdiri di samping papan bergambar Steve versi AI seukuran manusia di daerah pelabuhan Brighton, Steve menyodorkan telepon genggam kepada para pejalan kaki yang penasaran agar mencoba berinteraksi dengan teknologi itu.
Can I talk to you about AI, Steve?
Steve versi AI lantas berinteraksi dengan orang-orang di sana untuk membahas berbagai topik. Steve versi AI kemudian menjabarkan gagasan-gagasan kebijakannya sebelum meminta saran kepada lawan bicaranya. Pekerja amal Iona Johnston yang berusia 23 tahun asal Brighton terbuka pada kehadiran Steve versi AI.
Kita menggunakan AI di begitu banyak bidang, di tempat kerja, dalam interaksi sosial. Apa salahnya kita gunakan juga di bidang politik? Yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya? Kita sebaiknya terbuka pada gagasan itu.
Hi, I'm AI Steve, standing to be MP for Brighton and Hove.
Endicott yang memanfaatkan perusahaannya Neural Voice untuk menghidupkan Steve versi AI mengungkapkan bahwa rasa frustrasinya terhadap politik standar yang ada saat ini mendorongnya mengambil keputusan untuk mencalonkan diri menjadi caleg independen di Parlemen Brighton Pavilion. Ketika ditanya mengenai Steve versi AI, Komisi Pemilihan Umum setempat menyatakan bahwa anggota yang masuk parlemen adalah caleg yang terpilih, bukan versi AI yang mereka gunakan. Sebagian besar warga tampak masih enggan memilih kandidat AI, tapi menganggap upaya Steve menggunakan teknologi kecerdasan buatan di dunia politik sebagai sebuah topik yang harus didiskusikan lebih lanjut. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA This Evening. Kota Detroit di wilayah tengah Amerika dikenal sebagai pusat industri mobil Amerika. Yang kurang begitu diketahui di sana adalah kontribusi warga Tiongkok dalam sejarah kota Detroit. Beberapa dari mereka mencuci pakaian para pekerja pabrik mobil, sementara yang lainnya memasak hidangan yang kemudian menjadi favorit warga lokal. Tim VOA melaporkan.
Kota Detroit mungkin terkenal karena industri mobilnya. Namun ada hal lainnya yang juga terkenal di kalangan warga lokal yang dapat ditemukan di dalam dan di pinggiran kota Detroit, yaitu hidangan khas ayam goreng almond tanpa tulang. Gary Mui adalah pemilik restoran Alma Kitchen yang menjual ayam goreng almond tanpa tulang.
The almond chicken with the scallion waffle. Warga kota Detroit benar-benar mengenal ayam almond. Ini merupakan sesuatu yang sangat disukai warga Detroit.
Walaupun asal-usulnya tidak diketahui, warga lokal mengklaim hidangan tersebut diciptakan imigran Tiongkok pada awal tahun 1900-an. Hidangan itu menjadi sangat populer di Detroit dan daerah pinggiran lainnya, sebuah kawasan yang ditempati sekitar 70 ribu warga Amerika keturunan Tiongkok. Sebelumnya, ada satu pecinan saja di sana. Lily Chen, seorang asisten kurator Museum Sejarah Detroit, menjelaskan,
"So we start by welcoming you to Chinatown."
Pecinan di kota Detroit kini hanya bisa dikenang lewat pameran di museum ini.
Imigran pertama Tiongkok tiba pada tahun 1872 dan mendirikan bisnis penatu atau cuci pakaian yang menarik lebih banyak lagi imigran dari Tiongkok. Beberapa di antara mereka membuka bisnis restoran. Sebagian besar imigran berasal dari provinsi Guangdong di bagian selatan Tiongkok. Banyak imigran yang berbahasa Kanton itu menghadapi tantangan di tempat tinggal baru mereka. Pada tahun 1882, Undang-Undang Pengecualian Tionghoa melarang buruh asal Tiongkok memasuki Amerika dengan beberapa pengecualian. Imigran Tiongkok hanya diperbolehkan tinggal di kawasan tertentu, namun mereka terus berdatangan ke Amerika. Ayah Wing Lim Wong datang ke Amerika pada tahun 1939. 4 tahun berikutnya, Amerika mencabut Undang-Undang Pengecualian Tiongkok. Wing Lim Wong dan saudara perempuannya dibesarkan di pecinan kedua di kota Detroit setelah pecinan pertama terpaksa dipindahkan untuk membuat jalan bebas hambatan pada tahun 1960-an. Ayah mereka bekerja di sebuah restoran yang kemudian dibelinya. Seperti kebanyakan kota-kota lainnya di Amerika, pusat komunitas warga Tionghoa di Detroit berasimilasi ke daerah pinggiran dan kawasan pertokoan. Namun kenangan tetap pecinan tetap hidup di kota Detroit dan di dalam restoran-restoran hidangan Tiongkok, di mana ayam goreng almond tanpa tulang masih dihidangkan hingga kini. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Di Dog People, taman anjing eksklusif untuk anggota yang berlokasi di kawasan pantai Santa Monica, Los Angeles, anjing dan pemiliknya dapat bersosialisasi dan menikmati fasilitas kelas atas. Berikut laporan selengkapnya. Dog People adalah klub anjing di LA atau Los Angeles khusus untuk anggota terdaftar saja. Kalau kita mendapat undangan untuk memasukinya, itu artinya kita tahu siapa di balik undangan tersebut. Liam Underwood, salah seorang pendiri Dog People, mengatakan,
"The humans are a guest of their dog who is the member."
Manusia adalah tamu anjing mereka yang merupakan anggota klub.
Di taman itu, anjing-anjing serta pemilik mereka dapat bersosialisasi sambil menikmati fasilitas serba berkelas. Alex Esguera dan Liam Underwood mendirikan klub ini 2 tahun silam setelah frustrasi dengan apa yang mereka katakan kurangnya taman anjing yang bersih dan aman di LA. Underwood mengatakan,
"Getting a membership at Dog People, sure, you get access to the park, but you
menjadi anggota Dog People, Anda sudah pasti memperoleh akses ke taman, tapi Anda juga mendapat akses ke banyak hal lainnya. Kami menggelar pesta di sini, mengadakan beragam acara, ada berbagai program, kelas-kelas yoga. Ada ratusan ton salju dicurahkan ke taman ini karena kami dapati kebanyakan anggota kami belum pernah melihat salju sebelumnya."
Iuran anggotanya adalah $120 atau sekitar 1,96 juta rupiah per bulan. Dan seperti klub-klub lainnya, tak sembarang anjing bisa bergabung. Manajer operasi keselamatan, Keitel Frankel, mengatakan anjing-anjing harus melakukan uji temperamen terlebih dulu. Begitu diterima sebagai anggota, anjing-anjing itu memperoleh akses ke tempat yang bersih dan mewah untuk bermain bersama. Di sekitar mereka terdapat referees, petugas yang mengawasi seandainya ada anjing yang terlalu aktif atau bersemangat. Untuk manusianya sendiri, ada fasilitas lounge untuk tempat mereka bersantai, bar, area kerja, dan berbagai acara sosial. Pemilik lain Dog People, Esguera, mengatakan tempat itu pernah disebut juga sebagai Soho House untuk anjing, plesetan nama sebuah klub eksekutif yang sangat populer. Esguera mengemukakan,
"I think that they relate the two because they imagine Soho House as a membership club."
Saya pikir mereka mengaitkan keduanya karena mereka membayangkan Soho House adalah klub khusus yang benar-benar memilih para anggotanya. Mereka mengatur komunitas, program dan keramah-tamahan hingga ke tingkat terbaik yang dapat memberi gaya hidup yang berbeda bagi para anggotanya. Kami ingin melakukan hal yang sama untuk anjing.
Meskipun fokus klub itu adalah anjing, manusia pemilik mereka mengatakan mereka juga gembira dapat duduk dan tinggal sebentar. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Nur Hadi Sucahyo. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.